habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay tahay 10-ka sebtembar sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a fmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinkala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan caawa waxaa ka mid ah shirkii la filayay in maanta uu si rasmi uga furo muqdisho madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa dowlad goboleedyada oo aan weli bilaabmin.
yaa dalkii maamulaya ma madaxweynaha awood u leh xukuumad la-aan inuu isagu shaqeeyo, mise maamul goboleedyada sharci u leh inay inta madaxweynihi u yimaadaan ayagu xukuumaddii matalaan? waana sharci darro waxay isugu yimaadeen.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno kaalinta ay xooluhu kaga jiraana dhaqaalaha Soomaaliya.
marka xoolaha laga hadlaa, xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo looda, waxa soomaalida aada u dhaqan jirtay waa geela iyo ariga iyo looda. inta badan dibadda loo dhoofin jiray, dhaqaale mugweynna waa laga heli jiray.
Waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan, dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad kasoo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha.
ololaha doorashada Mareykanka oo galay labadii bilood ee ugu dambeysay.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa kor u dhaaftay 900,000 oo qof. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo mid ka mid ah shirkadaha ku howlan soo saarista tallaal loogu hortagayo cudurkan oo laga leeyahay Mareykanka ay hakadgelisay tijaabooyinkii ay ku sameynaysay tallaalka cusub. tallaabadan oo qayb ka ah taxadirka laga gaashaabanayo haddii tallaalku uu dhibaato ku keeno dadka. khabiirka dowladda Mareykanka ku qaabilsan cudurada faafa Anthony Fauci ayaa tallaabadan soo dhaweeyey isagoo sheegay in joojinta tijaabadu ay qayb ka tahay hababka lagu ilaalinayo caafimaadka dadka ku tabarucay in ay tijaabooyinkan tallaalka ka qayb qaataan. madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan u dhoofiyay 5 gobol oo dalkan Mareykanka ah. madaxweynaha ayaa dib u bilaabay isu soo baxyada uu kula hadlo kumanaan taageerayaashiisa ah, kuwaasi oo uu ku tilmaamay inay la mid yihiin dadka u dibad baxaya xuquuqda dadka Mareykanka ah ee madow. dhinaca kale, musharaxa xisbiga dimuqraatiga ee ka sharaxan ee Joe Biden ayaa tiro ka kooban oo taageerayaashiisa ah la kulmaya iyada oo la dhaqan gelinayo tallaabooyinka caafimaadka ee kala fogaanshiyaha dadka, waxaana ka mid a meelaha uu tegayo gobolka Pennsylvania. jimcaha Brito ayaa lagu wadaa in Trump iyo Biden ay xusaan weeraradii 11-kii Sebtembar ee 2001-dii, gaar ahaan diyaarada ay ku duldhacday gobolka Pennsylvania. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in in ka badan 1,000 qof oo u dhashay dalka Shiinaha lagala noqday fiisihii ay ku joogeen Mareykanka. dowladda ayaa dadkan ku tilmaantay kuwa xidhiidh la leh militariga Shiinaha. sharcigan ayaa loo cuskaday amar uu saxiixay madaxweyne Trump bishii May. amarka madaxweynaha ayaa dhigayay in dhammaan ardayda Shiinaha ah ee wax ka barta Mareykanka ee la ogaado in ay hore wax uga soo barteen jaamacadaha ay militariga Shiinuhu xidhiirka leeyihiin dalka laga saaro. maamulka madaxweyne Trump ayaa ardaydan ku tilmaamay kuwa xadayay macluumaadka iyo khibradda Mareykanka si loo horumariyo danaha iyo dhaqaalaha Shiinaha. ku dhawaad 360,000 oo arday oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa wax ka barta jaamacadaha dalka Mareykanka. dowladda Griiga ayaa dadaal ugu jirta sidii hoy loogu heli lahaa kumanaan qaxooti ah kuwaasi oo ku hoy beelay dab qabsaday mid ka mid ah xeryaha qaxootiga ee ugu weyn dalkaasi. xeradan ayaa ku taala jasiiradda Lesbos, taasoo lagu magacaabo Moria. dabkan ayaa ahaa mid aad u xoog badan oo salaasadii ka kacay xeradaasi, iyada oo Arbacadii shalayna uu burburiyey teendhooyin tiro badan oo raacsanaa xerada. saraakiisha dalka Greek ayaa sheegay ku dhawaad 13,000 qof oo qaxooti ah oo ku noolaa xeradaasi la dejiyey, qaar ka mid a maraakiibta waaweyn ee ku sugan xeebaha Greeka, iyadoo tiro ka mid ahana la dejiyey teendhooyin laga keenay xasabada Greeka ee Athens.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo wakiil dunida inala socotiin. Aan ku bilownay waxaan weli qabsoomiyeynay shir maanta la filayay inuu si rasmi ah uga furmo magaalada Muqdisho, kaasoo ay madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu ay yeelanayeen. Weli ma cadda sababta aanu u furmin shirkan. Waxaase jira warar soo baxaya oo sheegaya in kulamo hordhac ah oo ku aadeen ajendayaasha kulankooda ay madaxdu ku leeyihiin xarunta madaxtooyada ee Fiila Soomaaliya. Shirkan ayaa dadku ay si weyn indhaha ugu hayeen, waxaana qaar ka mid a dadka magaalada Muqdisho ay aragtidooda ka dhiibteen waxaa laga filan karaa shirkaasi. Wariyahayaga Seene Abuukar Maxamed ayaana dadkaasi u warramay.
Magacaygu waa Baxsan Cismaan, joogto Muqdisho gobolka Banaadir. Horta shirka isugu imaanayaa maamul goboleedyada, horta aad ay u qurux badan tahay in maamul goboleedyadu ay midoobaan maadaama wadanku uu xilli kala guuri uu ku jiro. Laakiin anu waxaa u arkaa shirkan in uusan mid miro dhala ama mid lagu heshiin doono uusan noqon karin, sababtoo ah waxaa shir lagu soo qabtay dhuusamareeb oo muddo 3 jeer markii ugu dambeeyeyna lagu soo xiray, 2 maamul goboleedna ay ka maqnaayeen Jubbaland iyo Puntland. Marka ismalihii hadda wax kale oo shirkaas ka baxsan ama ka muhiimsan ayay soo kordhin karaan 2 maamul goboleed. Laakiin waxaan ku boorin lahaa ama aan ku talin lahaa maadaama dalka in loo heeliyo iyo cadaaladda iyo dadka Soomaaliyeed, maadaama wadanku uu ku jiro xilli kala guura, waa in shacabka Soomaaliyeed loo turaa. Shirkanna kolley hadda wax isleeyahay oo gaara oo ka duwan shirkii dhuusamareeb kasoo bixi kara ismalihii, laakiin mid lagu guuleysto inuu noqdaan rajaynaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxaa Cabdullaahi Cigaal, jooga Xamar. Wadahadallada la filayo inay ka furmaan Xamar oo maamul goboleedyada iyo dowladda u furmaya waan soo dhaweynaynaa. Waana wax fiican oo had mooda hal tilaabo in dhinaci wanaagga loo sii qaadayo. Anuma dhihi karo tilaabo buuxa, laakiin hal nus tilaabo waan dhihi karaa. Waa weyaan waxaa ii muuqata geesaha oo dhan inay ka fakarayaan danahooda gaarka qarannimadii inaan la fiirinayn qarannimada hadda curdanka oo aad mooda hadda inay dhalan rabto in laga sii horboodi aad moodaa. War 30 sano dhibaataysnayn haddii la rabo in walaagan suubino in xujooyin la isku xiro maaha. Qolana inay dan gaara ku danaysato maahan. Qarannimadii xaggeeda in loo tilaabsado waa. Marka in la xushmeeyo dastuurka curdanka aad bay fiican tahay. Nin walbana wanaagiisa wuxuu ku gaari karaa Soomaalinimada markuu qaweeyo oo xoog geliyo oo macneeyo. Laakiin middaada ama qabiil ahaw ama dowlad gobolada ahaw, dantaada muhiimadeeda iyo nuxurkeedu wuxuu ku jiraa inaad qaranimada u istaagto. Waa midaan leeyahay shirka soo socda fikirka lagu salaayo Soomaali oo hadda isku soo duuduumaysa in nin walba uu garabkiisa istaago, laakiin nin walbana garabkiisa lagu ka bixin.
Magacaygu waa Bilan Bile Maxamuud, joogta Xamar. Aniga fikir ahaan waxay ila tahay shalay heshiis ayaa dhacay oo maamul goboleedyada qaarkood iyo gobolka Banaadir ay ku heshiiyeen oo ka dhacay dhuusamareeb. Waxaan ka filaynaa shirkaani in maaragtay hore u loo socdo shirkii shalay lagu heshiiyey oo maaragtay ay maamulada qaarkood ay ku heshiiyeen iyo gobolka Banaadir iyo madaxweynaha in hore loo qaado. Mid kale waa ku darsanayaa oo maaragtay dastuuri ah qofka markaas talada hayo in looga dambeeyo arrimaha doorashada iyo qabanqaabintooda iyo maaragtay isku dabaridkooda, laakiin in la farageliyaa oo maaragtay lala qorsheeyaa suurtagal maaha. Marka wixii qorshe noo ah oo dastuur ahaan noo qorana waa in la raaca. Talada maamulka dadka haya waa inay hadda soo diyaariyaan doorashadan iyo sidii ay Soomaaliya ugu gudbi lahayd doorasho labaad.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdisaaq Saciid Xuseen baa la yidhaahdaa, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Haddii aan ra'yigayga ka dhiibto, shirkan waxaa waajib ah oo dastuuri ah in madaxweynuhu magacaabo ra'iisul wasaare. Ra'iisul wasaarahaasna uu xukuumad dhiso, baarlamaanka 2 gole la mariyo, markaasay waxay u mubaax u yihiin inay dalka maamulaan, hadday doorasho tahay, hadday siyaasad tahay, hadday dhaqaale tahay. Wax kasta oo dalkaas sharciyadiisa, hadday arrimaha dibadda tahay, hadday arrimaha gudaha tahay, hadday maamulkiisa tahay, hadday gobol la tahay, waxaa isxiriiriya ah oo maamula oo loo himeeyey oo sharciyad loo siiyey xukuumadda oo prime ministerku madax ka yahay wasiiradii. Dalkii xukuumad ma leh 50 cisho, kuwa hadda joogaana sharciyad uma leh. Sababtu maxaa weeye? Yaa dalkii maamulaya ma madaxweynaha awood u leh xukuumad la'aan inuu asagu shaqeeyo mise maamul goboleedyada sharci u leh inay inta madaxweynuhu u yimaadaan ayagu xukuumaddii matalaan. Waana sharci darro waxay isugu yimaadeen. Xukuumaddii ra-iisul wasaaraha xilka la weyday baa dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo amnigii siinaysa oo baarlamaanku xasaaranta ka qaaday. Ma la aqbali karo waxa.
Magacaygu waa Madiine Maxamuud. Waxaan u arkaa shirka in la isku yimaado horta oo maamul goboleedyada madaxweynaha iyo isku yimaadeen la shiro waddanka laga tashado oo laga munaashaqado maxuma. oo in la isku yimaado hal meel wax aragti la yeesho waa aad iyo aad u fiican tahay. laakiin waxaan u arkaa in shirkaas hadda wax faa'iido ka soo baxay oo haba yaraato Soomaali u dhan ah inaysan jirin. waxaan u sababaynayaa inay dhuusamareeb oo shirka dhacay oo shirkaas waxaan ku leeyahay go'aan lagu kala qaatay. waxaa ii muuqata shirka dhuusamareeb ka soo baxay rag inuu difaacanayo oo shirkaas in meeshaas wax kas lagu salay ay rabaan, ragna waa ragga ka soo horjeeday oo iyaguna raba in kow iyo hadda kasoo bilow laga dhigo wixii dhuusan reeb ilaa wixii lasoo maray. marka ima muuqata wax rajaa hadda meeshaas qurux badan kasoo bixi doona.
dhegeystayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay shir lagu waday inay Muqdisho ku yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya.
doorashada Mareykanka ayaa si xawli ah ku socda iyadoo wax ka yar laba bilood uun ay ka harsantahay xilliga codbixinta Mareykanka ay dhici doonto. waxaana madaxweyne Trump iyo musharaxa dimuqraadiga Joe Biden ay u safri doonaan gobollada muhiimka. labada dhinac ayaa ku kala aragti duwan qaabka ay fariimaha ugu gudbinayaan codbixiyaasha Mareykanka. warbixintan waxaa aqalka cad ka soo dirtay Betsy Wida Kuswara. waxaase inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan u dhoofaya shan gobol oo kala ah Florida, North Carolina, Michigan, Pennsylvania iyo Nevada. madaxweynaha ayaa dib u bilaabay isu soo baxyada uu kula hadlo kumanaan taageerayaashiisa ah, kuwaasi oo uu ku tilmaamay in ay la mid yihiin dadka u dibad baxaya xuquuqda dadka Mareykanka ah ee madow.
If you're willing to riot and stand on top of each other's face and do whatever the hell you want to do, you're allowed to do that because you consider.
haddii aad doonayso inaad rabshad abuurto oo aad dadka wajiga ka gasho, waxaad rabtana samayso. waa lagu ogol yahay inaad sidaas yeeshid sababtoo ah waxaad tahay qof si nabadgelyo ah u bannaanbaxaya. sidaas daraaddeed waxaan go'aansannay inaan isu soo baxyadeenna ku magacowno bannaanbax nabadeed.
dhinaca kale, musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa tiro kooban oo taageerayaashiisa ah la kulmaya iyada oo la dhaqangelinayo talooyinka caafimaadka ee kala fogaashaha dadka, waxaana ka mid a meelaha uu tegayo gobolka Pennsylvania.
iga waran Joe.
ololaha Joe Biden ayaa culayska saari doona in kulamada uu dadweynaha la yeelanayo ay ahaadaan kuwa u badan dhinaca internetka si dadweynaha loogu muujiyo in musharaxa dimuqraadigu uu hoggaansamayo talooyinka caafimaadka si dadka caafimaadkooda aan halis loo gelin, sida uu sheegayo Todd Belt oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda George Washington.
someone who will be at more intimate events and will listen to what people have to say, and that's part of the social justice aspect as well as the medical and economic aspects of his message, whereas President Trump wants the big crowds. he wants to show
uu si ogaa wuuna ka warqabay halista cudurkan uu leeyahay. intii uu cudurkan sida xun ugu fidayay dalkeena, waxa uu ku fashilmay inuu shaqadiisa guto isaga oo sidaas kas u sameeyay. waa qiyaano ka dhan ah nolosha dadka Mareykanka.
kulan arbacadii dhacay ayaa musharaxa dimuqraadiga Joe Biden waxa uu duray madaxweynaha isaga oo tixraacayay buug dhowaan soo bixi doona oo uu qoray saxufiga Mareykanka ah ee Bob Woodward, kaasi oo uu ku sheegay in madaxweynuhu si kas ah uu hoos ugu dhigay halista cudurka COVID-19 ka hor intaanu ku faafin Mareykanka, isaga oo sheegay inuu sidaasi u yeelay si aanu dadweynaha argagax ugu ridin.
he knew how dangerous it was and while this deadly disease ripped through our nation.
uu si ogaa wuuna ka warqabay halista cudurkan uu leeyahay. intii uu cudurkan sida xun ugu fidayay dalkeena, waxa uu ku fashilmay inuu shaqadiisa guto isaga oo sidaas kas u sameeyay. waa qiyaano ka dhan ah nolosha dadka Mareykanka.
madaxweyne Donald Trump ayaa eedaha loo soo jeediyey ka jawaabay.
We don't want to have to show panic. We're not going to show panic. And that's exactly what I did.
ma rabno inaan muujino argagax, waana sidii aan yeelnay. si cad ayaan ugu sheegay cid walba, ha noqoto saxafiga Woodward ama cid kale.
ra'yi runta la sameeyay qaarkeed ayaa muujinaysa in arrimaha ay codbixiyaashu xiiseynayaan ay ka mid yihiin cudurka COVID-19 iyada oo inta badan qaar ka mid ah dadka Mareykanka ee afkaartooda la weydiiyey aanay ku faraxsanayn qaabka uu madaxweynuhu arrintan u maareeyey qodobkaasi oo ah mid ay ka faa'iideysanayaan Biden iyo kooxdiisa ololaha doorashada. Inkastoo labada dhinac dhibcaha la ururiyey uu Biden u muuqdo in uu ka horeeyo, haddana farqiga u dhexeeya ayaa aad u yar, iyada oo taageerayaasha Donald Trump ay muujinayaan in ay rabaan in madaxweyne Trump xilka sii hayo.
Afar sano oo kale ayuu sii joogayaa. Arrintaasi waa mid xaqiiq ah. Waxaan hubaa afarta sano ee soo socoto inuu sii joogi doono.
Kooxda ololaha ee madaxweyne Trump ayaa bilaabay isu-soo-baxyada iyagoo oo xafiisyo ka furtay gobollada qaarkood, isla markaasna dadweynaha ku garaacaya albaabada si ay u dhiirigeliyaan codbixinta. Lataliyaasha Joe Biden ayaa culayska saaraya ka hadalka cudurka COVID-19 iyo xaaladda dhaqaale, laakiin haddana waxaa jira walaac ay qabaan qaar ka mid ah taageerayaasha dimuqraadigu, sida ay faahfaahinayso Christina Proctor oo ka tirsan guddiyada xisbiga dimuqraadiga. Jimcaha Birito ayaa lagu wadaa in Donald Trump iyo Joe Biden ay labaduba xusaan weeraradii 11-kii Sebtembar ee 2001 la beegsaday dalkan Mareykanka, gaar ahaan diyaaraddii ku dul dhacday gobolka Pennsylvania.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintii Batsi Wida Kuzwara in la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a, kaasoo daba socda barnaamij kan ka horreeyey oo arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha aan kaga hadalnay, gaar ahaana dhibaatooyinka dhaqaale ee sanadkan soo gaadhay xoolaleyda Soomaalida kadib markii aanay sidii la rabay u dhicin iibkii xoolaha Soomaalida ee dalka Sacuudiga, kaasoo xilliyada xajka ay si weyn uga faa'iidaysan jireen. Haddaba kaalin intee leeg ayaa xooluhu ay ku leeyihiin kobaca dhaqaale ee Soomaaliya? Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan ku eegaya.
hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa iyo 560% ay dadku isticmaalaan. Waxaa jirta in mararka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid a ka dhacaya. Sida FAO ay leedahay, kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha. Mawliid Ducaale Maxamed oo ka mid a baryaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa barnaamijka bandhiga v o a faahfaahin ka siiyey sida ay Soomaalidu u dhaqato xoolaha iyo waxyaabaha ay ka faa'iidaan.
Kala joog Soomaaliya inta badan ilaha dhaqaale ee lagu faano xoolaha marka laga hadlayo, inta badan Soomaaliya marka la joogo oo laga hadlayo dhaqaalahaas waxay ku xirnaan kartaa had walbo wax u baahan waayo, dowlad u baahan. Marka laga soo siiyo marka kaluumaysiga iyo beeraha, marka xoolaha laga hadlaa xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo looda, waxa Soomaalida aad u dhaqan jirtay waa geela iyo ariga iyo looda. Inta badanna waxa inta badan dibadda loo dhuufan jiray, dhaqaale mug weynna waa laga heli jiray oo dalka dib ugu soo noqdo. Taasi waa asaanta kuma karay in kabaxa dhaqaalaha dalka ama bediil inuu ka karay kabaxa dhaqaalaha dalka inuu kabaxo. Marka laga tirsada taasi 400% waal banki wuxuu sheegay 800% in g d p waddanka uu kordhayo.
Qaasim Cabdisalaan Yuusuf oo jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyey dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga v o a sharaxaad ka siiyey doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horreysa, waddan kasta dabcan marka uu leeyahay waxa la yidhaahdo khayraadka ugu muhiimsan, marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha. Marka marka la yidhaahdo qaybta xoolaha, haddii aan usoo laabano qaybta xooluhu, waxaa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadato marka la yidhaahdo wax dhoofinta ama exportiga. Marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay-adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo IMF ama World Bankigaba in boqolkiiba 40% ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa. Marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan, sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan kasoo gudbin ama dhoofinta, xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha, hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caana, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu ay haysato. Marka dhaqaalaha 65% waxaa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha, in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive-ka ama dhinaca waxa weeye togan. Marka 65% qiyaas ahaan baa lagu qiyaasaa hay-aduhu in ay saameyn wanaagsan ku leeyihiin xooluhu. Haddii ay noqoto dhanka exportiga ama dhoofintii oo Soomaaliya dabcan xoolaleydu ay aada ugu tiirsan yihiin, haddii ay noqoto suuqa gudaha oo localka ah oo xaqiiqatan waxa weeye Soomaalidu maadaama ay yihiin dadka ugu tirada badan oo waxa weeye dhankan xoolaha aada u cuna dabcan oo ay tahay cuntada ugu tirada badan ama saddexda waqti laba waqti oo kamid a la oran karo inay yihiin dadka Soomaalida cuntada aada u isticmaala oo dhaqaale ahaan dhankaasna saameyn ku leh. Haddii ay noqoto dhankii kale waxa weeye caana hadday noqoto, marka dhinac walba waxaa la oran karaa in ma dhanka gudahana uu yahay xooluhu uu dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba uu saameynta ugu wanaagsan ama khayraadka ugu weyn uu yahay dabcan aan la inkiri karin.
Mararka qaar waxaa jira in caqabado ay la soo daristo xoolo dhaqatada iyo kuwa kale ee ka ganacsada, oo ay ka mid ka tahay in dalalka ay u dhoofin jireen xoolaha ay diidaan, islamar ahaantaasina ay ku eedeeyaan in xoolaha dalka Soomaaliya aysan caafimaad taama qabin, taas oo keenta in dhaqaale darri ay la soo diristo xoolaleyda qaarkeed. Balse waxaa jirta caqabado kale oo dadka xoolo dhaqatada ahi ay la kulmaan, kuwaas way ka mid ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa kan Mawlid Ducaali Maxamed oo arrimahani faahfaahinaya.
tusaale ahaan oo kale, haddii weliga hadda sada loo kale usoo ka tariyeen, waxaa u baahanaa marka la fiiriyo guud ahaan iyo gaar ahaanba dowladda hadda jirta iyo maxaa la yidhahdaa xoolo dhaqatada, waxaa isku xiri kare waxaa waaye in ay iska warhayaan. Taas macnaheedu waxaa waaye maadaama xoolahoodu laga cashuur laga qaado marka ay dhoofinayaan, sidoo kaleetana inay helaan waayo dadiil asaasis ah in masiibo soo socoto kale in laga taxadaro. Waa la yarayn karaa, laakiin masiibo dhan lagama siin karo, laakiin in la yareeyo reduction ama wax mitigation ay helaan. marka carti badan ay jirtaa oo dhanka in haddii xoolo dhaqatada dhibaato ku imaato lamasiba kasoo kabsan karin oo kasoo kabsan karin, taas waxaa keeni karta marka laba arrimood: in ay suurtagal noqoto in taxadar badan uun ka jirin, haddii wixi lasoo dhaafay oo hadday dhacaan xataa laga baaraandibin roolaad oo la bixin, arrintan iyo nimasoo laabanan cashar laga baraanin.
Marar badan waxaa dhacdo in abaaro ay ka dhacaan waddanka oo saameyn weynna ku yeesha dadka iyo dunyadaba, xooluhuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha saameynta ugu badan ay dadku dareemaan. Marka taa ay dhacdo oo kale, saameyn intee legay dadku ku reebi kartaa?
hadda tusaale ahaan 2017 iyo 2016 oo abaaro aada u xun ay waddanka ka dhaceen, waxaa aada looga dareemay dhanka statisticska marka laga soo gudba hadda dhankii kale oo dabcan marka laga soo tago beerihii, dadku saameynta ugu badan ku yeelatay waa abaaraha xoolihii ay ku yeesheen, oo xoolihii waxa weeye ay suuq la-aan ku dhacayso, sidoo kalena ay ku dhacayso waxa weeye dee xoolo suuqgeynta aysan ku wanaagsanaanayn. waxaa la qiyaasaa in 2017-2018 30% uu hoos ku dhac ku yimid exportiga ama waxa weeye dhoofitaanka oo ku xoolaha ay 30% uu ku yimid. sababtuna ay tahay waxa weeye roobab la-aanta iyo abaaraha.
warbixinta ay soo saartay hay-adda FAO sanadkii 2010 ayaa lagu sheegay in xoolo dhaqatada waddanka Soomaaliya ay dhoofiyeen sanadkaasi ilaa iyo in ka badan 4 milyan oo xoolo ah, taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badneyd ee xoolo ay gudaha waddanka Soomaaliya ka dhoofiyaan, waxaana xoolahaasi laga keenay meelo kale gedisan oo Soomaaliya ka mid a, sidoo kale koonfurta Itoobiya iyo dalka Jibuuti. dhinaca kale, bangiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya ayaa maraykatadooda waxa ay ku soo daabaceen in sanadkii 2010 xoolo aada u fara badan ay Soomaaliya dhoofisay, taasoo marka dhaqaalaha kasoo xarooday lagu sheegay qiyaastii ilaa iyo 360 milyan oo dollarka Mareykanka, iyadoo dowladduna ay canshuuraysay neef kasta oo la dhoofinayo oo lagu qiyaasay neefkiiba in la canshuurayo $3.60, taas oo dowladdu uga dhignayd in ay markaasi soo xaraysay 13 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka, korna u qaaday dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay sanadahaasi 25%. waxaa laisweydiin karay haddii ay isku dhigmaan faa'iidada laga dhaxlo dhoofinta xoolahaasi iyo tirada inta la-eg ee Soomaaliya laga dhoofinayo sanad kasta,
waxay dhici kartaa in wixii laga sugayo ama in ku filan aan 100% laga heli karin. dabcan markasta ummada Soomaaliyeed way ka faa'iidaa suuqan xoolaha waxaweye dhaqaalahooduna saameyn weyn buu ku leeyahay marka gudaha ay noqoto iyo inta ay dhoofiyaanba. Laakiin way jiraan caqabado aan waxaweye hortaagan oo ay ka mid tahay dhankan Soomaaliya oo aan marketkeedu ama suuqeedu usan aada u horumarsanayn, sidoo kale in xoolaha Soomaaliya dabcan inta ay u qalmaan ama waxa weeye inta ay goyn karaan wax ka hooseeya mar walba ay ku fariistaanayaan waa wax jira, iyadoo dabcan dowladda waxa weeye daciifka ah dabcan ama waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed oo aan iskaashatooyin badan lahayn ama kelikeli u socda badana ay keento in maaragtay suuqa inta u qalmo in ka hooseeya ay Soomaalidu ka faa'iido. Laakiin waxa la oran karayaa dabcan waa wax ku xariira horumarinta laga sameeyo dhankaas oo sida aan insha allah rateen inuu sanadaha soo socdo oo kale marka qeybtan wasaaradaha qaabilsan iyo sidoo kale kaashatooyinka ganacsatada dhankan xoolaha ay haddii ay horumar wanaagsan ka sameeyaan la oran karo xoolaha Soomaaliya intan hadda ay u qalmaan in ka badan ayay soo saari karayaan. Dabcan sidaan ogsoonahay waddanka Sacuudiga ama waddamada Khaliijka oo kale oo waddanada ugu tirada badan waxa weeye xoolaha Soomaaliya ku tiirsan, marka haddii gorgortan wanaagsan la galo waxaan anigu qiyaasayaa dabcan dhaqaale hay-adaha dhaqaaluhuna qiyaasayaan in Soomaaliya in intaa ka badan ay ka faa'iidi karto sektarkan xoolaha oo dabcan ay tahay khayraadka ugu weyn ay haystaan. Dabcan sidaad ogtahay ama geeskan Africa dhulkan Soomaalidu wada degto dabcan keliya waddanka Soomaaliya maan, laakiin geeskan Africa oo dhan oo Soomaalidu degto Horn of Africa waxa weeye waa waxa weeye waa geeska ama waa deegaanada ugu tirada badan ee xoolaha Ilaahay ku manaystay. Weliba geela la oran karayo boqolkiiba konton wax ku dhow caalamka ay geeska Africa ku nool yihiin. Marka waxaan qiyaasayaa in Soomaalidu in ka badan ay ka faa'iidi kartay, laakiin duruufaha jira dartood hadda boqolkiiba boqol aan si fiican looga faa'iidin ama aan loo horumarin suuqa xoolaha ee Soomaaliya.
Waxaa la saadaalinayaa in wax soo saarka dhaqaalaha waddanka Soomaaliya uu kordho, islamar ahaantaasina ay sidoo kale arrintani saameyn weyn ku yeelato dhinaca ka ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha nool oo ay Soomaalidu aada caan ugu tahay.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya barnaamijkii bandhiga V O A.
guru waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo Rugaal Celisa waxaa inala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
tirada dadka u dhintay xanuunka covid 19 ee dunida ayaa kor u dhaaftay 900,000 oo qof. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo mid ka mid ah shirkadaha ku howlan soo saarista tallaal loogu hortagayo cudurkan oo laga leeyahay Mareykanka ay hakadgelisay tijaabooyinkii ay ku sameynaysay tallaalka cusub. tallaabadan oo qeyb ka ah taxadirka laga gaashaabanayo haddii tallaalku uu dhibaato ku keeno dadka. khabiirka dowladda Mareykanka ku qabilsan cudurada faafa Anthony Fauci ayaa tallaabadan soo dhaweeyey isagoo sheegay in joojinta tijaabadu ay qeyb ka tahay hababka lagu ilaalinayo caafimaadka dadka ku tabarucay in ay tijaabooyinkan tallaalka ka qeyb qaataan. madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan u dhoofiyay 5 gobol oo dalkan Mareykanka ah. madaxweynaha ayaa dib u bilaabay isu soo baxyada uu kula hadlo kumanaan taageerayaashiisa ah, kuwaasi oo uu ku tilmaamay inay la mid yihiin dadka u dibad baxaya xuquuqda dadka Mareykanka ah ee madow. dhinaca kale, musharaxa xisbiga Dimuqraatiga ee ka sharaxan ee Joe Biden ayaa tiro kooban oo taageerayaashiisa ah la kulmaya iyada oo la dhaqan gelinayo tallaabooyinka caafimaadka ee kala fogaanshiyaha dadka, waxaana ka mid a meelaha uu tegayo gobolka Pennsylvania. jimcaha Brito ayaa lagu wadaa in Trump iyo Biden ay xusaan weeraradii 11-kii Sebtembar ee 2001-dii gaar ahaan diyaarada ay ku dul dhacday gobolka Pennsylvania.
musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa madaxweyne ku-xigeenkiisa haddii uu guuleysto doorashada bisha Noofambar dalkan ka dhacaysa u doortay senator Kamala Harris. Biden ayaa bishii hore weydiistay Harris inay noqoto ku-xigeenkiisa kuwii helinaysa doorashada ayay kula baratamayaan madaxweyne Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa Mike Pence, kuwaasoo iyagu doonaya in mar kale dib loo soo doorto. haddaba Harris waa qofma? waxaad ku soo dhawaataan warbixin aan ku eegayna arrintaas oo ay isugu keen soo duday Sahre Cabdi Axmed.
istaraatiijiyadda doodaha bishii juun ee sanadkii 2019 Kamala Harris oo xilligeedii ugu horeeyay ku jirta golaha sanadka waxay qatar gelisay aragtida mid ka mid ah hoggaamiyasha xisbiga ugu muddada dheer waa Joe Biden oo madaxweyne ku xigeenkii hore Mareykanka soo noqday. Xaqiiqo aan gabasho lahayn waxa Harris ay u sheegtay Biden oo ka weyn 20 sano in ay tahay arin aad u damqasho leh in laga maqlo Biden in uu ka hadlo sumcada laba senator oo ku dhisay sharaftoodii sumcadooda iyadoo ay jirtay kala qaybsanaan xagga dakoorka midabka ah oo dalkan ka jirtay. Waxaad ogtahay waxaa jirtay gabar yar oo joogta California oo ku jirta fasalka 2 rabteena inay ku milanto bulshadeeda taasi oo lagu bahdili jiray iskoolka maalin kastaba. Gabadhaas yar waxay ahayd aniga. Biden ayaa ka naxay weerarkaasi waxa uuna si weyn uga soo horjeestay in la xoojiyo in xadgudubyada dowladda federaalka ah ay soo saartay inkasta oo markastaba uu u shaqeynayo senator sanadihii 1970-maadkii ilaa 1980-maadkii isagoo markaasi aad uga soo horjeeday xadgudubyada iskuulka ka dhaca ee kala qoqobida dadka midabka ku saleysan. Inkastoo markii dambe uu ficiladiisa ku saabsan sharci dejiyasha koonfurta ee midabta koorka taageersanaa in uu la shaqeeyo uu raaligelinka bixiyey. Si kastaba ha u kororte cadaawadda sanadkan intii lagu guda jiray Harris iyo Biden in ay isaga hor imaadaan doodaha adag kadib markii muddo dheer uu doondoonayo inuu helo Biden madaxweyne ku xigeen uu xusho oo la cararto waxa uu xushay Harris oo 55 jir ah 3 bilood ka hor xilliga November 3-deeda loo madlan yahay doorashada guud ee dalkan ka dhaceysa iyadoo labadooda oo wada socdana ay la tartami doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ku xigeenkiisa Mike Pence oo doonaya inay ku soo baxaan markii 2-aad doorashada madaxtinimo. Doorashada uu door bida Biden Harris in uu ka dhigto madaxweyne ku xigeen waxay ahayd mid taariikhi ku ah saaxadda siyaasadda ee dalkan Mareykanka. Harris ayaa ah haweeneydii 4-aad oo ka qayb gashay doorasho qaran waxayna ka dhigan tahay inay tahay haweeneydii ugu horeysay oo African American iyo Asian American labo qof ah iska dhaleen. Hooyadood waxay ahayd saynis yahanad kansarka naasaha ku dhaca waxayna ka soo jeeday dalka India. Aabaheed wuxuu ahaa dhaqaaleyahan ka soo jeeda Jamaica. Saddexda haween kale sida weyn uga soo muuqda siyaasadda Mareykanka doorashooyinka intii ay socdeen ayaa laba ka mid ah waxay u carareen madaxweyne ku xigeeno halka Hillary Clinton ay sanadkii 2016 u carartay xilka madaxtinimo iyadoo matalaysa xisbiga Dimuqraadiga. Dhammaantood way wada guuldareysteen balse haddii Biden iyo Harris ay ku guuleystaan doorashadan waxay ka dhigan tahay inay noqoto Harris haweeneydii ugu horeysay oo xafiiska ugu horeysa ee soo marta madaxtinimada heerka ugu sarreeya dalkan Mareykanka taariikhda waddankan 244 sano jirsatay. Siyaasadda Mareykanka dadka ka faalooda ayaa sheegay in Biden uu noqonayo da'diisa 78 sano jir haddii uu ku guuleysto xilkan lana dhaariyo sanadka marka uu yahay 2021 bisha Janaayo. Waxaana suuragal ayaa la yiri in hal xilli oo bas ah oo 4 sano ugu horeysa uu xafiiska qabto taasi oo ka dhigan in Harris ee hoggaamin doonto 2024 doorashada madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. Harris waxaa doodii ay la soo istaagtay Biden ee ahayd taariikhda heerkeeda ugu sarreeya oo ugu tartanto xilka xafiiska madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee madaxweyne. Wax yar kadib waxaa macluumaad oo run siyaasadeed oo la sameeyay ay ka dhalatay inay sare u kacday dhibcaha qaarkood laakiin sama ay sii joogteen karin keligeed. Waxaana siyaasadda ku dhisan gacan isdhaafsiga ee doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka isaga hartay bishii December sanadkii 2019 markii ay weysay dhaqaale ay ku sii wado ololaheeda. Taasina waxay ahayd waqti ay ka dhineed wax ka badan 1 bil iyo bar doorashada dhulka fogfog ee gobolka Iowa horaantii sanadkan lagu qabtay. Waxay harjad u soo martay Kamala Harris in ay difaacato musharaxnimadeeda iyadoo mararka qaarkoodna u sheegi jirtay dadka codadkooda dhiibanaya inay cabashooyinkooda yihiin kuwa wax ku ool ah laakiinse aysan siin jirin jawaabo degdeg ah. Harris ayaa waxaa si weyn uga go'an inay hormariso caafimaadka, joojinta hubka wax gumaada ee dalkan Mareykanka la isku laayo, sharciga oo la siiyo soo galootiga, iyo sidoo kale sinaanta dumarka iyo ragga markii la fiiriyo goobaha shaqada. balse xubnaha xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ayaa su'aalo ka keenay inay tahay dacwad ooga adag oo San Francisco kadibna noqotay xeer ilaaliyaha guud ee California, sidoo kale tana kadib kaga soo biirtay sanadka dalkan Mareykanka sanadku markuu ahaa 2016. Dhinaca kale, mar ay hadashay waxay hadalladeeda ahaayeen kuwo isfeer socda. Haddii aad ku dhex qaadatid, ayay tiri qor sharci darro ah magaalada San Francisco, arrinkaasina la keenay xafiiskeyga, waxaad waqtigaaga ku dhameysanaysaa xabsi. Iyadoo dhinaca kale tana sheegtay inaysan horumar ahayn in lagu jilcsanaado dambiyada, weli waxay u muuqataa in siyaasad ahaan ay isburinayso wararkeeda, ayadoo sheegtay mar markii dhinac laga fiiriyo inay naaxinayso ciqaabaha dilka ee gobolka, kadibna u muuqata inay difaacayso aragtida gobolkeeda markii la dooday. Sidaasoo tahay, Harris waxay ku soo kordhinaysaa tamar aad u weyn siyaasadda olole ee Biden oo markii saddexaad muddo 30 sano ah u orday xafiiskan, laakiinse markaan oy tahay xilligiisa ugu horreysa ee xisbiga uu soo magacaabayo. Ayada oo qayb ka ah golaha sharci dejinta ee sanadka ee dalkan Mareykanka guddigiisa cadaaladda, Harris waxa ay ku gacan seertay maamulka madaxweyne Trump, waxa ayna farta ku fiiqday madaxweyne Trump magacaabistiisii 2 jeer oo isxigxigtay oo uu magacaabay qareennada maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Waxa ay ka codaysay 2 jeerba xubnahaasi uu soo magacaabay sida ay sameeyeenba xubnaha kale ee xisbiga dimuqraadiga. Inkastoo xubnahaasi 2 ee Trump uu magacaabay ay xaqiijiyeen golaha sanadka inay noqonayaan garsoorayaal weligood joogi doona inta ay nool yihiin xafiiska, 3 furanna waxa ay sidoo kale to muran ka keentay magacaabista xeer ilaaliyaha guud ee qaran ee dalka Mareykanka William Barr, iyadoo weydiisay madaxweynaha ama qof kasta oo kaleeto oo jooga aqalka cad weligaa ma ku weydiiyey ama ma ku soo jeediyey in aad furto baaritaan qofna ka dhan ah, haa ama maya, fadlan mudane. Laakiinse markastaba Mr. Barr ma uusan ka jawaabaynin si degdeg ah su'aalaheeda. Madaxweyne Trump ayaa ugu yeeray su'aashii Barr ee weydiisay Harris wax xun, waxayna ahayd sharaxaad uu ka bixiyey markii Biden uu xushay iyada inay ku soo biirto ololihiisa. Madaxweyne Trump oo dhaqaalaha ugu deeqay Harris markii ay u carareysay xafiiska xeer ilaalinta guud ee gobolkaasi sanado ka hor, ayaa ugu yeeray Harris qofka ugu xaasidsan uguna xun adduunka, wuxuuna sheegay inay si xushmad la'aana ula dhaqantay Biden markii ay dhexmartay doodii kululeed ee musharaxnimo. Senatorka Republicanka Lindsey Graham oo laga soo doortay South Carolina ayaa u sheegay taageerayaasha Trump in Harris ay tahay qof waaqici ah, caqli badan, haddana adag. Si kastoo ay ahaato, si Harris ayaa sheegtay inay leedahay xad ay iryato oo ku qotoma sharciyada, iyada oo la hadlaysay New York Timesna waxaa sanadkii hore ay sheegtay in siyaasadda ay tahay inay noqoto mid raad raac leh, ayna tahay waxa hogaaminaya taasi. Harris iyo Biden ayaa isbartay muddo yar ka hor. Harris waxa ay si dhow ula shaqaysay ina Biden oo ay ka wada shaqeeyeen muddana kadib, iyada iyo ina Biden ba xeer ilaalinta ina Biden waxa uu dhintay kansar ku dhaca maskaxda isagoo 46 sano jir ah sanadku markuu ahaa 2015. Harris ayaa sheegtay in ay sharaf u tahay inay ku biirto ololaha doorasho ee Joe Biden uu wado, waxaana Twitter-keeda ku soo qortay, "Joe Biden wuxuu mideyn karaa dhammaan dadka Mareykanka, wuxuuna ku bixiyay dhammaan noloshiisa in uu adinka idin adeego."
Aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo jeedinaysa.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Wali waxaa jira ismaandhaafka siyaasadeed ee ku saabsan nooca doorasho ee la aadayo. Buusama Reeb waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey qodobana laga soo saaray shir ay ka maqnaayeen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland. Magaalada Baydhabo waxaa shalay ku soo idlaaday shir ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Ujeedada shirarkaasina waa sidii meel la iskula dhigi lahaa doorasho la isla ogol yahay. Haddaba ma la filan karaa in la isku raaco qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusama Reeb iyadoo aanan wax shuruudo kale lagu xirin? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud, Nabadoon Lixle, iyo aqoonyahan cabdiraxmaan cabeed subkane waxaa hadalka ku hormaraya nabadoon lixle.
Marka hore saddexda maamul goboleed ee iskugu tagtay baydhabo waa dareemi kartaa waxay iskugu tageen, waxay ka wada tashanayaan waxa ka imaan karo shirka labada maamul goboleed iyo madaxweynuhu ay wada galeen. Shuruudaha hadda madaxweynuhu oo ogolaadayna shuruudo xitaa qaranimada soomaaliyeed jibinaya waaye, sababta waxa waaye wuxuu ogolaaday in laga wada hadlo oo guddi loo bixiyo ciidamada fadhiyo geda fadhiyo. Ciidamadu hadday yihiin ciidan qabiil oo beesha meesha degta ay leedahay oo beel kale ay la dirirsan yihiin, waa la dhihi karaa labadaa beelood hala dhexdhexaadi ama hala kala qaado, laakiin ciidankii qaranka soomaaliyeed ee loogu talagalay inuu ilaaliyo xuduudaha dalka oo dhan, maanta in la yiraahdo meel hebel ha laga soo qaado ama gorgoro laga galo oo madaxweynihii dalku ogolaado aqbalo, taas macnaheedu waxa waaye frembiyu yeeriyo tiituu yidhi aan kala tagna waaye, wax dowladnimaana kama jiraa.
Waa maadsan tahay cabey adigana.
Marka hore horta shirkii dhuusamareeb 1, 2, 3 labada madaxweyne axmed madoobe iyo siciidani niman goobjoogay u ahaayeen wayna joogeen. Go'aanaha ka soo baxay markii hore way ogaayeen in shirka oo 15 la isugu imaanayay muddadana ayagaa qabtay. Kadib markii la kala tagay soo noqodkii ma way diideen. Markaas horta nimankaasi labadaas nin hogaamiye axmed madoobe iyo dane siyaasad ahaan way dhaawacmeen, aad bay u dhaawacmeen. Waa marka koowaade cazuumaadda hadda maanta muqdisho ay ku joogaan dowladda federaalka maysan cazuumin dowladda shisheeye cazuumay sida qaramada midoobeed iyo Maraykanka, dhaawac ahaan siyaasadeed wata. Middaan oo maxay ahayto iyo abnigeenna yaa sugaayo oo maanta oo gaalo iyo wax ay u yeereen siyaasiyan bay u dhaawacmeen nimankaasi. Ta kalento waxaa walaalkay nabadoonka waxay hadalkiisa ka muuqday madaxweynaha ayaa ogolaaday in ciidamadii qaranka Soomaaliyeed laga soo qaado. Maxay ahayto way jirtaa in shuruud noocaasi oo hadalhaynta suuqa ah in uu yiri axmed madoobe ha laga soo qaado ciidamada gedo sabab looga soo qaado malaha. Taa waxaan u arkaa ciidamadii Soomaaliyeed ha laga soo qaado gedo ciidamo Kenyatina hanoo joogaan, taasna waa dhaawac kale oo weyn oo soo gaaray labadaa nin ee maanta Muqdisho joogo. Then waa garan karnaa markii ay airborkana ka soo degeen labadaas nin shuruud qaramada midoobeed iyo midka Maraykanka u jooga halkan ayaa wuxuu yiri 17 qobad ee ka soo baxay waa la mataabtaan, taas ayaana soconayso haddaad wax ku dari kartaan iyo haddaad wax dhimi torta ma jirtaba, sideedaba inay wax ku daraan waa suuragal, laakiin doorashadii way dhacaysaa sida lagu soo heshiiyey ayay u dhacaysaa. Nimanka baydhabo ku shirane wax kale ma aha, tafraaruq ma aha. Go'aanadoodii marka go'aan oo caalamku dhan la og yahay oo qaramada midoobeed iyo Maraykanka iyo reer galbeedka danaynaya Soomaaliya 17 qodobba ay ammaaneen in wax laga bedeli karo ma u malaynayo.
Amaasanta cabey nabadoon lixle, sidaa maqlaysa cabey wuxuu leeyahay go'aanadii lagu qaatay shirkii dhuusamareeb waa lama taabtaan, wax laga bedeli kara malahan, wax cusub in lagu kordhay mooye haye.
Dhabta markaan kuu sheego waxaan qodobadan waa qodobo ay qoratay koox gooni ah, ma aha kitaab qur-aan oo soo degay, maaha. Waa la wada bedeli karaa, qaaraa la bedeli karaa, waa la jadiidi karaa, wax walba lagu samayn karaa, laakiin waa goormo waa markii loo dhanyahay oo laysla fadhiyo oo laysla garto waay. Waxa aan dhaawac ku ahayn jiritaanka qaranimada ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa la bedeli karaa, waana la samayn karaa, laakiin waxaa la bedeli karin oo keliya wixii keenayo dhaawac ummadda Soomaaliyeed inay ku kala tagto ama ay qaranimadeedu ku baaba'do ama mataqaanaa jiritaankeedu wax u dhimaayo, waa laga ilaalin karaa. Laakiin waxa kaloo dhan waa la bedeli karaa, qodob aan la bedeli karin ma jiro. Waxaa ogaan kartaa xaqiiqa dhab markaan kuu sheego, hal qodob markaan kaaga soo qaado waxaa la yidhi xildhibaankii waa inay doortaan 301 qof. Waa la yidhi 301 qof waa dad dhammaan xarakada ay dil ku xukumayso. Muu malaynaya aniga marka gobol gobolada dalka ka mid ah in la helayo xildhibaan kasto 301 qof oo doorato oo dhahaysa annagaa dil rabno dooranayno inay jirto, muu malaynaya. waxay ku qasban yihiin inay taa bedelaan. Lama dhihi karo, lama bedelaa iyo waxaas lama dhihi karo. Waayo konton iyo kowgii hore ee kuwii hore keenay imisaa nool waay maanta, xaggee ku dambeeyeen waay. Dowladdu ma awooddaa intaas inay u sameyso service ah inay ku ilaaliso naftadooda, ma awoodo. Sidaas
haye cabeyd. Nabadoonin xilli wuxuu sheegay qodobka uu ka hadlay ee ah doorashooyinka oo 301 ah waa la heli karaa. 301-gana waxaa loo sameeyey waxay tahay si aysan corruption u dhicin, sababtoo ah labadan maamul ayagana waxay doonayaan dad ayaga gacanta ku hayaan oo ay yidhaahdaan war saas sameeya nabadoonada beelaha inay qasbaan iyo dad ay ayaga rabaan inay meesha keensaan. Laakiin ma awoodaan 301 cid awooda malaha 301 inay macnaha dee qofka markuu dhiman lahay wuu dhimanaya, awood baa la dhimanay, haddii la dhintan dhibaato malaha, waxba uma arkaan intaas.
Nabadoon lexle, hogaamiyaasha saddexda maamul iyaga maxay rabaan, maxaa laga rabaa, maxaa laga filayaa inay wax ka bedelaan, ma mise ujeedo kale leeyihiin?
Nimankaas keliya waxay ka dagaalamayaan in mataqaanaa laba kooxood keliya waxay soo saareen la qaato, wixii si guud loo soo saareena laga tago ayay diidan yihiin, sida aragtida hadda bini aadamku ee tilmaami karayso. Laakiin annagu waxaan qiyaasaynaa in ay dhaliilsan yihiin qaabka hadda ay wax u socdaan, oo ay rabaan haddii xataa oo nimanku ay wax qabaan oo ay rabaan inay wax sheegtaan inay yimaadaan berigii dhuud samareeb inay ahayd, oo waxay qabaan ay halkaas ka sheegtaan, oo markii wax la go-aaminayay ay goobjoog ahaadaan. Laakiin hadda mar haddii wax la go-aamiyey oo madaxweynihii dalka uu saxiixo saxiix ku duugay laba nin aawadood wixii horeo dhan ma jiraan haddii loo dhaho, halkaas xoogaa nimankaa waxaa moodaa tabasho badan inay xaggooda ka jirto, kolley waa la imaanayaan tabashadooda.
Cabey, iyadoo Muqdisho lagu sheegi karo, maxay tahay ujeedada ka dambeyn karta in Baydhabo la aado?
Baydhabo wax culays ma aha, waa la aadi karaa, waana la tegi jiray. Haddana waxay u tageen waxa weeyaan inay ka munaaqashoodaan waxyaabaha ka hor imaan karo, balse 17-kii qodob adiga waa sidoodii presidentii dalkaas saxiixay, waana la soo dhaweeyey, waa wax fiican, wax laga bedeli karaa ma jiraan, wax kaloo lagu kordhin karaana ma garanayo ay keeni karaan. Laba ninna looma xayirnaanayo, dalka waa ku soconaya doorashada, ayaga Muqdisho joogana taas unbay ayidayaan, kuwa Muqdisho jooga 17-kii qodob ayidayaan, way taageerayaan, wax kale ma jiraan.
Nabadoon lexle, haddii Baydhabana lagu shiro Xamarna lagu shiraayo, maxaa caqabadaha ku imaan kara doorashadii iyo sidii wax la filay inay u dhacaan?
Ficlan doorashada caqabadaha ku imaanaysaa, doorashada waxaa la rabaa doorasho isla ogol ah oo la wada galaal rabaa. Labada nin oo aad u jeedid ayaga keliya maaha, waxay dhabarka dambe ka jira ummad Soomaaliyeed oo fara badan oo xuquuq fara badan leh oo la rabo inay ka qayb qaadato doorashooyinka. Marka waxaa laazim ah oo lagama maarmaan ah in la helo wax laysla ogol yahay oo loo dhan yahay. Haddii labadaa meelood lagu kala jiro oo la kala istaago, meesha waxaa ka baxaayo wada ogolkii, sidaas aawadeed doorashadiina jiitan ay noqonaysaa. Wararka qaar hadda suuqa ku jira waxay leeyihiin saddexdaa nin meesha waxa uu diray presidentaha oo la ogay leeyihiin si mataqaanaa baasha jiitan dheer ay u samayso oo xilligiisu u sii waaro. Warar dhaha ayaa jira sidaas, walow war suuq uu
yahay.
Ma filaya arrintaas oo nabadoonka uu ka sheegay, laakiin ma jiraan wax oo waqti dheerays la yiraahdo, ma jiraan doorashada xilligeeda ayuu ku dhacaysaa, laysla ogol yahay, waana laysla ogol yahay. Waxaan kalenta waa in la sarcaad, wax jira ma laha. Nimankan labada nin uu leeyahay ummad baa ka dambeysa, nimankan waa daneystayaal, ummadda ka dambeysa uu sheegaya waa Imaaraadka iyo Kenya, wax kale ma jiraan. Haddii Imaaraadka iyo Kenya ay dalkan nan leeyihiin ha u shaqeeyaano, haddii Soomaaliya rabaan iyo qaranimo Soomaaliyeed inay dhisantana ha raacaan ummadda meesha ay u socoto.
Nabadoon lexle, ugu dambeyn maxaa la dhihi karaa sida hadda wax u socdaan, waddanka xaggee ku wajahan yahay?
Wallaahi waddanka hadda cid waliba waa aragtaa, dhallinyarada odayaasha kulli way arkaan hadda wuxuu galay xaalad aada u cakiran. Sababtu waxay tahay mar haddii laba kooxood oo maamul goboleedyadii ay kala shirayaan doorashada aan la qaban karin ilaa wada ogol la helo, waad arkaysaa waa xaalad cakirantay waaye, qar dheerna uu kasii socdaa dalkii. Labada nin oo aad u jeedid Dubay iyo Qurbe iyo midna maaha waxa ka dambeeya, shacbi Soomaaliyeed oo xuquuq u leh inay codeeyaan ayaa ka dambeeya, oo aan marna la iloobi karin, lana hilmaami karin, lana diidi karin, codkooduna uu muhiim yahay, uu soo saaraya xildhibaano fara badan. Sidaas awadeed waa in la helo wax wada ogol lagu yahay sida hadda muuqatana waa akhri dheer oo Soomaaliya ka dhacday.
Ugu dambeyn cabey,
doorasho laisla ogol yahay way jirtaa, way saxan tahay, waxaani waa qaab siyaasadeed waaye. Marka ma filayo anigu inuu dhaawac uu jiro siyaasadeed, in maxay ahayto kala taagnaan ay jirto sidii dhuusamareeb lagu soo heshiiyey unbay nimanka kan oo hadda xamar yimid ay raacayaan, sababtoo ah waxaa ku jiro meeshan milkiilayaashii oo beesha caalamka oo Mareykanka iyo qaramada midoobeed. Nimankaasi awoodna cusuubin shuruudna kaga dhigay inay ayagoo ka waxay u yimaadeenna waxay ahayd oo loo keenay inay laga tiro qaswadayaashi, waana laga tiray qaswadayaashi markii koob ay yimaadeen oo qaramada midoobeed ay la shireen. Qaswadayaashi waa laga tiray, waxaa loo ugu bedelay hogaamiyaasha gobollada. Marka saas darteed, taladu qaramada midoobeed Mareykanka ayaa ku amraya inay raacaan 17 qodob.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda kala qayb galay Nabadoon Maxamed, Cabdi Maxamuud, Nabadoon Lixle iyo Cabdiraxmaan Cabdi Subkane. inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kusoo dhawaada dhegeystayaal wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen toddobaadkan waxaa si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London, iyo Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington. aan ku bilaabay wargeyska The Guardian ee kasoo baxa magaalada London ayaa qoray warbixin uu kaga hadlay kumanaan qof oo ku sugan xerada qaxootiga ugu ballaaran ee Yurub oo u baahan xilligan gargaar kadib markii uu dabka kacay. wargeyska ayaa qoray in kumanaankan qof ay u baahan yihiin hoy iyo gurmad, iyadoo arrintaasina ay tahay sidii looga hortegi lahaa dhibaatada soo food saartay dadkaasi kadib dabka ka kacay xerada qaxootiga ugu weyn qaaradda Yurub ee jasiiradda Lesbos ee dalka Greega.
Ridwaano, dowladda Greega ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah wixii ka dambeeyey dabkaasi xoogga badnaa ee dhacay habeenimadii Talaadada, iyadoo mas-uuliyiinta ka socda dowladdana goobta u dirtay. dabkaasi waxa uu sababay burbur soo gaaray goobihii ay qaxootigu ku noolaayeen. mas-uul u hadlay dowladda ayaa sheegay inaysan jirin cid ku dhimatay dabkaasi ama ku dhaawacantay, hase yeeshee kumanaan kun oo qof ayaa ku guryo beelay.
wargeysku waxa uu sheegay in halkaasi ay ka taagan tahay mashaqo bani aadanimo oo aan la saadaalin karin, iyadoo qaxootigan ay horey u soo gaareen jasiiradda kadib markii ay ka soo baxsadeen colaadaha iyo dagaalada ka taagan dalalkii ay ka yimaadeen. dad goob joogayaal ayaa sheegay inay arkeen dad dhibaato xooggan ay soo gaartay oo walaac ka qaaday dabkaasi xooggan.
dad lagu qiyaasay 300 oo ku nool xerada ayaa laga helay xanuunka COVID-19 ka hor inta aanu dabkani ka kicin goobta. dadka deegaanka ayaa ka cabsi qabay in cudurku sii faafo kadib markii dowladdu ay sheegtay shalay oo 4 ahayd 8 ka mid ah markaasi in hadda goobo cayiman lagu hayo dadka. wargeysku waxa uu qoray iyagoo soo xiganaya mas-uul ka tirsan dowladda in ay muuqato in dabku uu ka kacay natiijo ka dhalatay in dadka xerada ku jira ay ka niyad jabeen tallaabooyinka xayiraadeed ee weli sii jira kadib baaris lagu sameeyey magangelyo doon Soomaali ah oo laga helay xanuunka COVID-19.
gurmadka baabuurta loo yaqaano dabdamiska oo goobta gaaray ayaa sheegay suuragalnimada in 3 goob oo ka mid ah xerada si ula kac ah dabka loo qabadsiiyey. ra-iisul wasaaraha dalka Greega Kyriakos Mitsotakis ayaa u sheegay dadweynaha dalkaasi in xaaladda degdega ah ee 4 bilood ee dalkaasi lagu soo rogay ay micnaheedu tahay sidii dhaqaale iyo waxqabad loola gaari lahaa jasiiradda oo dabku ka dhacay, isagoo intaasi ku daray in uu qirsan yahay xaaladaha adag ee goobta ka taagan. waxa uu sheegay sida uu uga xun yahay dabkaasi ha yeeshee aan marmarsiiyo laga dhigan karin rabshado loogu jawaabo dhinaca baarista caafimaadka.
dalka Greega ayaa ka mida goobaha ay sida weyn u soo gaaraan qaxootiga doonaya inay u soo gudbaan dalalka kale ee Yurub. xerada uu dabku ka kacay waxaa ku nool dad ku dhowaa 13,000 oo qof. ridwaano, wargeyska Daily Nation ee isna kasoo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Bangiga Adduunka ayaa ogolaaday amaah dhan 81 bilyan oo shilinka Kenya ah si loo casriyeeyo kalabar waddada magaalooyinka Isiolo iyo Mandera oo dhererkeedu uu dhan yahay 750 kilomitir, isla markaana laga hirgeliyey xariga internetka ee loo yaqaano fiber optic, taasi oo si weyn u xoojinaysa horumarka gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Bangiga Adduunka waxa uu sheegay shalay oo arbaca ahayd inay mashruucan maalgelineed uu wax ka tari doono ama hagaajin doono isu socodka dadka iyo ganacsiga, sidoo kalena uu isku xiri doono adeegyada bulsho iyadoo loo marayo tiknolojiyadda casriga ah oo suuragal ka dhigi doonta iska warhaynta 3.2 milyan oo qof oo ku nool gobolka. Wargeyska ayaa qoray in mashruucan horumarineed ee Bangiga Adduunka uu casriyeyn doono 305 kilomitir oo ka mid ah waddada isku xirta Isiolo iyo Mandera, halka kuwa kale ee harayna la casriyeynayo iyadoo ay gacan ka geysan doonaan hay-adaha kale ee ka shaqeeya mashaariicda horumarineed. Sidaasi waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay Bangiga Adduunka.
Maalgelintani Ridwaano ayaa iyana qayb ka ah dhigista xariga internetka ee fiber optiga loo yaqaano oo dhererkiisu uu dhan yahay 740 kilomitir, iyo tallaabooyinka lagu fududeynayo ganacsiga sida nidaamyada maaraynta xuduudaha iyo dhismaha xarumaha xadka ku yaala. Waxaa kaloo iyana jirta mashaariic markaasi aasaasi ah oo lagu horumarinayo kaabayaasha aasaasiga ah ee dhaqan dhaqaale ee bulshada ku nool hareeraha marinkan, iyo sidoo kale tallaabooyinka waxqabad degdeg ah markaasi loogu sameyn karo haddii ay dhacdo masiibo inta mashruucani uu socdo.
Waa arrin ahmiyad gaar u leh dhaqdhaqaaqa dhinaca ganacsi ee gobolka waqooyi bari oo hadda aan si buuxda looga faa'iideysan. Sidaasi waxaa yiri Mr. Joseph Sasai oo ah khabiirka fulinaya hawshan. Aan u gudbo Falastiin, ay wargeyska Daily Mail ee kasoo baxa magaalada tan London ayaa waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlay Somaliland oo xafiis ka furatay Taiwan. Wargeyska ayaa ku bilaabay Somaliland oo gooni isu taagtay ayaa xafiis matala waxay ka furatay magaalada la yiraahdo Taipei ee dalkaasi Taiwan arbacadii.
Wakiilka Somaliland ee magaalada Taipei Maxamed Haaji ayaa sheegay in ganacsiga ammaanka iyo iskaashiga horumarineed ay yihiin arrimaha xiriirkan gaarka ah ee labada dhinac aasaaska u ah. Maxamed Haaji ayaa intaasi ku daray in labada dhinac ay yihiin laba bulsho ayna ka siman yihiin dimuqraadiyad ay sal u tahay xorriyad siyaasadeed iyo dhaqaalaha, iyo sidoo kale qiyamka caalamiga ah.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wu waxa uu sheegay in labada dhinac ay la kulmeen cadaadis hase yeeshee ay ku faanayaan qarannimadooda isla markaana ay difaacanayaan. Dalka Taiwan ayaa leh isbahaysiyo siyaasadeed oo gaaraya 15. Dalka Shiinahana waxa uu arkaa Taiwan inay qayb ka tahay dhulka Shiinaha, halka Somaliland ay bulshada caalamku u aqoonsan tahay inay qayb ka mid tahay Soomaaliya. Somaliland ayaa gooni isaga taagtay Soomaaliya sanadkii 1991 kadib dagaal la sokeeye oo ka dhacay dalka Soomaaliya.
Somaliland ayaa xasilooni iyo amni uu ka jiray halka weerar ay geysanayaan xagjiriintana uu ka jiray Soomaaliya, sida wargeysku uu qoray. Inkastoo Taiwan iyo Somaliland midkoodna aanay aqoonsanayn qaramada midoobay, haddana waxay labaduba ilaashadaan madax banaanidooda, lacago u gaar ah, iyo hanaankooda amniga.
Xiriirka labada dhinac ayaa bilowday sida wargeysku qorayo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Wu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yasiin Xaaji Maxamuud ay kala saxiixdeen heshiis laba geesood ah oo ka dhacay magaalada Taipei 26 Febraayo. Taiwan ayaa ugu deeqaysay waxbarasho ardayda Somaliland, waxaa sidoo kale ay ballan qaaday inay wax kala qaban doonto iskaashiyo dhinaca kalluumeysiga, beeraha, tamarta, caafimaadka iyo waxbarashada.
Ridwaano, markii haddaba arrimahani ay soo shaac baxeen iyo heshiisyadii bishii July, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha afayeen u hadlay waxa uu ku eedeeyay Taiwan inay ku xadgudubtay qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya. Sida wargeyska uu qorayna, dalka Shiinaha ayaa si diidma ah ugu muujiyay wax isweydaarsi xafiis ah oo dhexmara Taiwan iyo Somaliland.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa wargeysyada iyo waxyaabihii ay qoreen. Si wada jira waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London, iyo Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
dhegeystayaal, Falastiin iyo Ridwaan aad bay u mahadsan yihiin oo barnaamijka wargeysadeena la socodsiinayay.
Guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii Fiidnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tiniyateen idaacaddan idaacad lamida isugu iman doonana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.